Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Terwyl ons net so sit en stil is voor die Here, kom ons bid 'n woord saam. Ons aanbiddelike hemelse Vader, dankie dat ons in die naam van Jesus kan weet en kan ervaar dat U op die troon is. En niks, Here, gaan dit verander nie. En daarom is ons dankbaar om te weet, Here, U woord het vir ons geleer ook deur die boodskap van die profeetboek nou aan 'n dag, dat al gaan hoe wat verkeerd, God bly nog op sy troon. En daarom het ons saam met die profeet gesê, hulle is daar geen skape in die kraal nie, en geen oes om te lewer nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Dank dat ons vandag opnuut dit vir u kan kom sê. Ongeag wat ons situasies is, ongeag wat ons beleweniswêreld is, ons kies om ons in die Here te verlustig. Dat u die bron sal wees van ons vreugde, die bron sal wees van ons geloof en ons fokus. Vader, dankie vir die geld wat ingekom het. U weet en ons weet, al is het 'n geestelike saak, die kerk van die Here, het hy ook die tydelike dinge soos geld nodig om sy deure oop te hou. En dankie ook, Here, dat u kinders getrou is. Dankie vir elkeen wat met vrymoedigheid en blymoedigheid gee. Wil u daardie saad in hulle lewe teruggooi en het laat ontkiem 30, 60, 100voudig. Want u sê in u woord, dis wat u doen. As ons vir u saak gee, dan sal u die sluise van die hemel oopmaak. U het gesê, as ons spaarsamig saai, sal ons ook spaarsamig maai. Maar as ons vrymoedigheid en voldruk saai, sal ons ook oorvloed maai. Dankie dat ons op hierdie wyse ook by u saak betrokke kan wees. Seën dan nou ons erediens, die voorsang, ons kuiertjies op die terrein, so agter die maske met mekaar, dis toch lekker om hier te wees, en ons eer u Here dat daar ook vir ons 'n verslapping gekom het in die regulasies, en dat ons volgende week baie meer mense kan nooi en kan verwag. Ek bid vir elkeen ook aan die ander kant van die radio, dat u ook vir ons sal opwek, om nou nie in die gewoonte te bly, om thuis te bly nie, maar as dit vir ons moontlik is, om op te kom en die huis van die Here te kom wees. Vader, ons bid die dinge, ons doen dit alles in Jesus se naam. Amen. Ons hoofthema, bly die Here Jesus, en ek het nog so een of twee boodskap, as ons slaap met die reeksie, maar ons hoofthema, bly Jesus is jou beste vriend, en waar ons nou besig is, is om te antwoord hoe ek en jy, teenoor hom sy beste vriend kan wees, want hy is die beste vriend. Feit, daar is geen iets wat ons daaraan kan doen nie, hy is die beste vriend, en dit moet ons uit glo. Maar ons beweegrede is nou om te antwoord en vir hom 'n vriend te wees. Kom ons staan, ons sing eers het twee verse van Halleluja 444, en as ek so bietjie so klap, is nie omdat ons nuwe kerk is nie, ons help het ons oorlis weer in die naam. Dankie vir almal wat saamgesing het, was heerlik, en wat een waarheid, en mag hierdie waarhede in die hart so insak, dat ons nie anders kan as om te antwoord op hierdie vriend van alle vrienden. Die vrienden, ons is bezig met te praat rondom, Jesus, jou beste vriend, ons het daarvan die twee boodskappe vir u gebring. As u dit gemis het, daar is ons steeds mense wat op hierdie stadium bykom op die groep, as u dit gemis het, ons wil het graag met jou deel, vraag net aan, en ons help vir jou met die twee boodskappe. Dan het ons twee boodskappe gepreek oor Abraham, wat genoem word die vriend van God, wat kon ons by hom gaan leer, en baie belangrike twee boodskappe, om by hom te leer, hoe lyk een vriend van God. Dan het ons laasweek gepraat oor, voorlaasweek oor, hoe word ek een vriend van Jesus, dis eenvoudig, deur gehoorsaamheid, nee, deur gehoorsaamheid, om gered te word, dis die eerste gehoorsaamheid waarin jy moet kom, so help jy probeer die Here gehoorsaam, en jy is nog nie eens gered, nie. Jy moet gered word, jy moet weer gebore word, jy moet sy kind word, en dan is jou sedel vir het vriend van hom, is natuurlijk gehoorsaamheid, actieve gehoorsaamheid, aanhoudende gehoorsaamheid, alles insluitende gehoorsaamheid, en natuurlijk vrywillige gehoorsaamheid. Goed, dan laatst week die 13 September het ons toe die vraag gevra, hoe groei ek nou as vriend van Jesus? En ons baie dat ek vir mekaar gesê, jy groei deur die woord van God. En ons eerste boodskap het nie gegaan soseer oor die woord nie, maar oor jou en my ingesteldheid met betrekking tot die woord. Dit ons vir jou gesê, waarom is die woord so belangrik en waarom moet ons hartsverandering ondergaan met betrekking tot die woord? Want ons is die woord van God is Godse antwoord op jou probleme, jou sonneprobleem. Hy geef jou die oplossing. Die woord openbaar die hart van God, die persoon van die Here Jesus en die werk van die Heilige Gees, en openbaar jou self aan jou eie hart aan jou. En dit is belangrik om ook te weet, laatste plek, soos hy sê, die woord is die effectiefste wapen in die hand van die vriend van God, en van jou geestelike groei, daar is niks wat die woordse plek kan inneem nie, die woord. Nou kom ons vandag dan by die tweede gedagte, om by hierdie boodskap in te sluit, en my skriflesing gaan nou volg in my inleiding, en dan gaan vir die drie kort skrifgedeeltjies voorhou, en sommer ook moet jy dit bespreek as ons inleiding. So ons tekst van oordenking bly met ander woord dieselfde, Johannes 15 vers 14, Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Onthou weer eens, ons gesê dat baie mense kan sê, wat denk ek is 'n vriend van Jesus? Vriende, wat ek en jy denk, maak nie saak nie. Die Heere Jesus self kom en hy noem homself die vriend van sondaars, hy word die vriend van mense soos ek en jy, en nou kom sy baie eenvoudig vir jou, hoe lyk sy vriende, en hy sommel op in net een tekstvers. My vriende is gehoorsaam aan wat ek beveel. En tot ons laatst week gevra, maar hoe weet ek wat hy beveel? Hoe weet ek wat Heere Jesus my wil sê? En toe het ek vir gewys, dat die woord was in die begin, wat die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het kon vlees word, en ons kon woon. Jesus kan jy nooit skei van sy woord nie. Luister mooi, Jesus kan jy nooit skei van sy woord nie. As jy musiek tussen Jesus en sy woord kon indruk, is dit nie meer dieselfde Jesus nie. As jy belewenis kon indruk tussen Jesus, dit is nie meer dieselfde nie. Jy moet nooit Jesus van sy woord skei nie. Want hy is die geadamte woord, hy is die woord wat kom vlees word het, maar hy het ook lewe geblaas in die woord, sê die hele woord vir ons. En daar wil ons vandag die vraag dan antwoord, as ek dan gehoorsaam moet raak aan die woord, sy woord, hoe groei ek as vriend nou deur die woord? Nou belangrik. En ek vir sê, het gaan 'n baie praktiese aanbieding wees vandag, en ons gaan regtig vir jy prakties doen, ons gaan 'n bietjie inlei, en dan gaan ons het baie prakties moet jy doen, en is goed wat jy allemaal weet, vriende, ons moet teken mekaar herinner aan dit wat ons weet, om dit te begin doen. Nou kom ons begin deur 'n paar bekende opmerkings vir jy voor te hou. Iemand het gesê, does the Bible leads to dirty lives? Does the Bible leads to dirty life? So Bybels wat nie baie gebruik word nie, kan my gaan kyk die lewens wat daar uitvloei is, maar nie gewoonlik die lewe wat die Here wil kies nie. Ek skryf het baie voor in Bybels van doopelinge, bly in en na by die woord en jy sal ver wees van sonde, maar bly ver en weg van die woord en jy sal naby wees aan sonde. Vriende, dit is een feit, jy kan nie in die Here Jesus se woord wees en in sonde lewe nie. Want weet jy sê, jy kan nie in Jesus se woord wees, Johannes 15, in Jesus wees en in sonde lewe. Dit kan nie. Jy doen nie een of die ander. Bly in en na by die woord, jy sal ver wees van sonde. Of die woord gaan jou transformeer, of die wêreld gaan jou in sy vorm hou, dis jou keuse. Of die woord gaan jou transformeer, of die wêreld gaan jou in sy vorm hou. Iemand het gesê, James Murrett, the primary purpose of reading the Bible is not to know the Bible, but to know God. En vind jy, dit is 'n groot waarheid. Jy lees die Bybel om Jesus te ontdek, om die Vader te ontdek, want jy is geroep om gelykvormig te word aan die beeld van sy Seun. En hoe meer ek Jesus leer ken, hoe meer wil ek soos hy wees. En dit bring my by sy doelwit uit om volgens Romeine 8:29 gelykvormig te word aan sy beeld. Nou kom ons begin vir u te sê dat alles wat groei en lewe, kom ons sê alles wat lewe groei. Maar alles wat lewe kan ook verwelk, stagneer of selfs doodgaan. So kom ons gaan vra, hoe lyk alle lewens se onderhoud? Kom ons begin by jou liggaam. Vind jou liggaam is voortdurend van jou geboorte af in 'n groeifase tot op 'n punt en dan is daar afwaartse fase, dan stagneer ons en as die siekte kom en die pad ons loop, dan sterwe ons. Maar al die pad van die geboorte tot die dag van die einde, wat doen ons aan hierdie liggaam? Ons moet toesien dat hierdie liggaam kos kry gereeld. Ons moet toesien dat hierdie liggaam water kry gereeld. Ons moet toesien dat hierdie liggaam oefening kry gereeld. Wat gebeur as ons dit nie doen nie? Vriende, help gou vir my. Dan gaan die liggaam siek word en stagneer en doodgaan. Kos vat iets so vir soos 'n gesaaide land. As jy daar by die boer op die plaas kom, na sy gesaaide land, vir klomp groente is geplant. Nou gaan vra vir hom agiel of hulle daai groente insit en dan van hom vergeet. Nee, hulle is oor daai groente land soos 'n ma oor 'n baba. Hulle kyk na daai land, hulle maak hom skoon, hulle maak hom nat, hulle gee hom voedingswaarde. Hoekom? As hulle dit nie doen nie, gaan dit 'n misoes wees. Kos vat iets so eenvoudig soos 'n pragtige potplant wat jy persent kry. En ons kom gee vir jou die potplant, ek het van betaal R300 se baie spesiale potplant. As jy al by Pieter nou van daai klein plantjies gaan koop, diergoed, daai miniatuurboompies, en ons gee hom vir jou, dan sê ons vir jou, maar jy moet hom baie mooi na hom kyk, dit vat baie tyd, jy moet hom knip, sy blaakjes knip, jy moet hom genoeg kos gee, jy moet hom genoeg voedingsware gee, jy moet hom dop hou, en alles is omdat het lewe. Nou sê ons, as ons nie kyk na die liggaam nie, dan gaan hy siek word en sterwe. As ons nie kyk na die oesland nie, gaan hy een misoes wees. As ons nie kyk na die potplant nie, wat gaan met hom gebeur, vir help my, hy gaan uiteindelik sterwe. Nou vraag ek die vraag, as dit waar is van alles wat lewe, hoeveel te meer is dit waar van my en jou geestelike groei met my Vader? Hoeveel te meer is dit waar met my geestelike ontwikkeling as mens? In my ontwikkeling as kind van die Here. En vriende, as ons tevrede is om een keer elke 3 maande in die kerk te kom en een keer elke 3 maande miskien iets vir die kerk te gee,
En dalk so nou en dan aan God te dink en te bid, wat word van so 'n lewe, help my. Hy gaan uitdroog, verwelp, verlep, opdroog, uiteindelik gaan hy dood gaan, niks gaan oorbly behalwe 'n godsdienstige dop nie. Ons doen die uiterlike dinge, maar God is lankal nie meer betrokke by hierdie lewe nie, want ons het die Heilige Gees bedroef. Vir as ons dit insien dat 'n liggaamse toesien is belangrik, trek net hy selfde waarhede uit na die kind van God se geestelike lewe, net soos jy gereeld moet kos en kry, nie een keer 'n maand nie. Hoekom eet ons 2 tot 3 keer 'n dag? Hoekom drink ons gereeld water? Hoekom oefen ons gereeld? Wat is nodig vir die liggaam? Vind die kind van God, jy is die liggaam van Christus, wat ons in die aande moet jy behandel. Ek en jy het nodig om op 'n baie gereelde basis, luister mooi, gesonde kos in te kry. Gesonde oefening te kry. Gesonde water te drink. En weg te bly van gemorskos. En Fina, as ek vir vandag sê gemorskos, dan wil ek vir sê die internet is vol geestelike gemorskos. Want Jesus het in sy gemeente 'n woord wat hy vir ons wil kom bedien. En ons as gemeente moet die woord vat. En ons as die gemeente moet die woord doen. Jy is nie geroep om jou eie gemeente te verlaat en ander kos te gaan luister wat 'n predikant of 'n pastoor vir 'n ander gemeente voorberei het nie. Daarom is het belangrijk dat ons verstaan, vriende, dit is hoe dit gaan werk. As ek wil geestelik groei, moet ek die regte ingesteldheid hê en weet waar oor dit gaan. Dis sy gemeente, ons deel van sy liggaam hier, en hy loop met ons pad, en daarom roep hy jou om deel te wees, om te kyk na jou liggaam geestelik, maar ook hierdie liggaam geestelik. Nou waarom hak baie mense vas waar hulle is? Wie kan gou my sê, wat is daai? Die prentjie van die Ou Testament seminar, onthou julle hom, dink ons maar weer herhaal. Prentjie van die Ou Testament seminar, en dit is die boek Exodus. Daar wys ons vir jou die piramides, en die Jode kom nou uit Egipte deur die Rooi See. Vriende, vanuit hulle deur hierdie Rooi See tot in Kanaan, luister mooi, is 11 dae. 11 dae se reis. Vanuit hulle uitkom uit die Rooi See tot in die ingang van Kanaan 11 dae. Daai reis word 40 jaar in die woestyn. 40 jaar, die boek van Numeri, Numbers that wonders. Hoekom? Hoekom het dit gebeur? Vind nou dieselfde beginsel wat daar gebeur het, gebeur vandag in die kerk. As gevolg van verkeerde ek noem het woestyngesindhede. Een woestyngesindheid van, ek stel nie belang nie. Die woord is nie vir my nie, ek lees hom nie. Het is een gesindheid van, ek sien die Bybel maar len het op my rak. Dit is een woestyngevoel van ongeloof. Nee, die Bybel is vir ander mense, dit is vir die dominees bedoel, is nie vir, die woestyn beginsel van murmurering. As jy gaan lees daar, hulle murmureer oor alles. Hulle is altyd terug na die ou potte toe, hulle wil altyd terug gaan waar hulle was. Dis 'n woestyn gesindheid van 'n misverstaan van God. God wil met hulle pad loop. God wil hulle daar kry. God het hulle gewys waar deur hulle gebring. Dis waar hulle wil hê. Hulle misverstaan God totaal. Soveel kinders van die Here is ver oggend in die woestyn van hulle geestelike lewe. En sommige sal 40 jaar daar spandeer tot hulle sterwe. Want dis wat hulle kies. Hulle kies dit. Vind wanneer ek en jy kyk na die woord en ons sê, Jesus is ons vriend en hy het die pad met ons geloop en hy nooi om te sê, word my vriend, maar my vriend gee gehoorsaam aan my vele, dat beteken dat ek moet my hart verander om te sê, Here, ek wil jou vriend wees en ek gaan terugkom in die woord. Ek geef jou 3 kort skrifgedeeltes as my inleiding. En ek gaat gauw vir jou verduidelik. 1 Petrus 1 vers 2 tot 3, luister mooi. Lê dan af alle boosheid en bedrog en geveinsheid en alle afguns en kwaad pratery en verlang so sterk pasgebore kindertjies na die verskoon tog, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervelste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. Waar sien ek die woestynlewe? Vers 1 Lê dan af alle boosheid en bedrog en geveinsheid en afguns en kwaadsprekerij. Wat het hier gebeur? Hierdie goed het in die gemeente sy kop begin uitsteek. Wat is Petrus se oplossing vir hierdie woestyngesindhede? Vers 2. En verlang soos pasgebore babetjies, kindertjies na die onvervalste melk van die woord toekom. Wat gebeur hier? Hy sê vir hulle, julle tree so op, soos die ongeredde mense. Want julle het nie die woord van God in julle, dis julle rede. En dan sê hy vir hulle 'n paar dinge. Hy sê in die eerste plek, kry klaar met daai woestynlewe. Dan sê hy, lê af, kry klaar. Dan sê hy, kweek die regte gesindheid. Wat 'n gesindheid? Die gesindheid soos 'n pasgebore baba wat sy melk soek. Nou vind dat jy al met 'n baba gaan praat wat melk soek. Het jy al vir hom die strep kom wys en gesê, as jy nou ophou, dan gaan ek jou pak slaag gee. Vind jy kan op hom spring, of jy kan voor hom op hom afspring, jy kan met hom beklei, as hy melk soek, wat gaan hy maak? Hy gaan bloumoord skree, hoekom? Hy het 'n behoefte aan melk, en sy diepste wese weet, as ek nie in hierdie melk gaan drink, die gaan ek doodgaan. Dis die gesindheid wat Paulus of Petrus wil hê in die kind van God se hart moet kom. Ek sien waar, hoe karring ek in die woestyn aan. Maar ek neem 'n nuwe gesindheid aan om te sê, Here, soos 'n pasgebore kindertjies gaan ek, wil ek hierdie melk, ek verlang dat ek weet ek het dit nodig. En kry die regte fokus. Wat 'n fokus? Dat die onvervalste melk van die woord. Onvervalste melk, vriende, hoekom noem hy die woordjie onvervalste melk? Want daar's baie vervalste melk in die kerkkringe daar buite. Sien jy, vriende, wat jy in 'n kerk beleef met musiek, wat jy in 'n kerk beleef met vriendskap, wat jy in 'n kerk beleef met dinge, is heerlik en is goed en is lekker en is waar is daar, maar is nie die fokus nie. Die fokus is na die onvervalste melk van die woord. Dit moet die kind van God sy eerste enkel belangrikste behoefte wees. Dit moet 'n kerk sy eerste enkel belangrikste behoefte wees. Nie hoe voel jy nie, hoe move ek jou nie. Wat was die gees wat vanoggend hier was? Nee, die gees is in sy woord. En as ons die woord die hooftema maak, en u kom op vir die woord, dan kan die woord u voed. Regte doelwit, sodat jy daardeur kan opgroei. En dis die gesindheid wat in jou en my hart moet wees. Ons moet wil groei. Kom, ek gee jou 2de skrifgedeelte en alles gaan oor die woord. Hebreërs 5 vers 11 sê, waaroor ons te veel het, wat swaar om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Waar is die woestyn? Traagheid. Traag om te hoor. Kom, ons las daarby aan. Traag om kerk toe te kom. Traag om te verander. Traag om my getuienis te gee. Traag in alles as het by God se saak kom. Dis hoe jou woestynbewoner lyk. Nou klaar hulle aan, hy sê, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het ons weer nodig om julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle behoefte aan melk nie aan vaste spys nie. Met ander woorde, wat sê hy vir hulle? Hy sê, vriende, as ons kyk na waar julle al is, moes ons al almal leraars behoort te gewees. Wat is 'n leraar? 'N leraar is iemand wat die woord aan iemand anders kan leer. Iemand wat die woord, wil ek sê, kan oopbreek en aan iemand anders kan bedien. Hy sê vir die gemeente, julle moes eintlik al almal leraars behoort te gewees. Hoekom? Vanweer die tyd. Dat al so lang tyd verloop. So wat het julle met die Bybel gemaak intussen? Nee, hulle het nie die Bybel ingeneem nie. Dis die aanklag. Want hy sê vir hulle, elke keer wat die woord gebruik is, ervare in die woord, dat is die geregtige ene, maar hy sê vaste spysies vir die een wat geestes vermoë besit deur gewoonte geoefen. Hoe kom ons gaan kyk na hy, wat is die woestynlewe? Vers 11, is daai traagheid. Kom ons vra hoeveel woestynbewoners het ons vandag in ons gemeentes? Traag sy by Heere se ding kom. Reel een rugby wedstryd, reel vermaak iewers in 'n theater, reel 'n kamp, en ouens spring. Maar moet nie kerk ding reel nie. Traagheid. Verwagting en teleurstelling, ons het die woord van die Here sê, die Here verwag van ons soveel meer al. Ons behoort allemaal al so te gevorder het. Wat sê hy? Kry die dissipline in plek. Geestesvermoë besit deur gewoonte geoefen. Met ander woorde, hierdie groei in die woord, is nie iets wat gaan gebeur nou en dan nie. Nee, jy gaan discipline aan die dag moet lê om in hierin te groei. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dis lering, wat doen ons vandag? Ons leer vir u vanuit die woord. Ons leer vir u wat sê die woord, hoe word ek 'n vriend van Christus? Weerlegging, wanneer ek iets moet weerlê, as jy vir my kom sê, nee, my wee, ek glo wat jy sê, Jesus, maar Jesus, maar wee, ek moet daarom ook my tiende gee, die Bybel sê ek my tiende nie gee, gaan ek verlore. Nee, dan weer lê jy hom, en jy sê, nee, kom ek van die skrif, en ek weer lê jy hom in die skrif, ek wys vir die waarheid. Teregwysing, dis waar God goed wat verkeerd is, aanspreek in my leven, privaat, koöperatief, maar dis ook onderwysing. Wat beteken onderwysing? Onderwysing is iets wat gebeur, het jy al gesien, ons stuur ons kinders graad 1 toe, nee? En hulle is 'n dag in graad 1. Daar is hulle vanmorgen uit, en morgen sê, wil jy slaam met school, meld aan by die myn, jy gaan saam papa werk. Nee, hy kan nie. Maar hy wil dan in die onderwys. Maar onderwys is nie 'n dag nie. Onderwys is 'n 12 jaar syklus. En sy klaas daar, dan is dit weer 'n 6 tot 7 jaar syklus waar hy leer. So onderwys hou nooit op nie. As ons praat oor die woord, hou onderwys nooit op nie. En daarom sê Paulus vir Timoteus, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk toegerus. Dis wat het beteken, hoekom ons die woord moet gebruik, sodat die mens van God volkome of volwassen kan wees, vir elke goeie werk toegerus. Kom, ek geef jy nou een voorbeeld. As ons in die woord is, en ons is saam met die Here, en ons is opgewonde oor die Here Jesus, en hier kom van die kansel af een oproep om te sê, vind ons kort dringend een onderwijser vir die graad 2 kinders. Ek gee nou een voorbeeld. Wat sê 90% van die mense wat in die bank sit? Ek kan nie onderwys gee nie. Dis nie vir my nie. Glo jy as ek vir jou sê dat as jy die woord was, as jy Jesus lief gehad het, as jy geweet het, dat jy tot alles in staat het om wat jou krag gee? As jy die woord was, glo jy dat jy toegerus is vir elke goeie werk? Vind, as ons om omdraai en jy is een gemeente dat in die woord is, wat volwassen in die woord is, wat die Here lief het en om wil dien, en ons sê, ons het daai behoefte, dan moet Pieter die hele gehoor vat en hulle gaan kuur. Dis hoe dit hoort. Maar ons is traag. Nou kom ons gaan en nou gaan ons dit baie prakties doen. Hoe groei ek nou dan in die woord? Ons wil sê, ons gaan baie prakties maak, so gaan vir 7 kort punte gee, wat ons kan nie een van hulle uitloos nie, en ek stuur die PowerPoint vir jou met liefde, ek stuur die notas vir jou met liefde, jy kan die boodskap luister, we gaan luister baie mooi, hoe begin ons, hoe groei ek en jy deur die woord van God, kom ons begin dit te sê, dis prakties, prakties beteken, ek kan 'n kind vat, ek kan hom oplei op universiteit, vir mediese dokter, en gewoonlik doen so 3 jaar, 4 jaar, dan begin hulle uitgeplaas word in een hospitaal. Is hy klaargeleer? Nee, nog nie. Maar hoekom plaas jy mense nie klaargeleer het nie? Hy moet praktiese ondervinding optel. En dan begin hy leer prakties. Dan stuur hulle nog vir 'n hele jaar of 2 na akademiese hospitaal, en in daai jaar kry hy 'n klein salarisie, en hy gaan die teorie wat hy het, gaan hy nou toepas, en hy gaan het prakties doen. Na daai 7-9 jaar verby is, dan kom hy, dan word hy volwaardige dokter. En wat doen hy dan elke dag? Dan doen hy prakties. Jy sien, vir ons kan oor die Bybel praat, ons kan oor kerk praat, ons kan oor al die geestelike dinge praat, maar tot ons hier begin om het prakties te gaan doen, nie gaan ons het nergens hier nie. Die eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan het lees. Ons het die eerste plek met betrekking, hoe groei ek as vriend van Christus deur die woord van God, deur dit te lees. Beteken, jy maak jou Bybel oop en jy lees hom met die regte ingesteldheid. Onthou, ons het al gepraat, die hele boodskap, wat die regte ingesteldheid, wanneer ek die Bybel oop maak, is dit nie Koem se boek nie, dis nie CNA se boek nie, dis God se woord, die Heilige Gees, neergepen in oorspronklike manuskripte, wat vir my vertaal is in my Bybel, en in die letters, is die Gees van God geweef, wat met jou wil praat, as jy die regte ingesteldheid het. Anders maak hierdie letter dood, sê Paulus.
Maar die Gees maak hom lewend, en daarom kan net 'n kind van God hierdie woord verstaan. Net 'n kind van God wat het vraag kan het verstaan. Dis my volgende punt. Jy moet hom lees in totale afhanklikheid. Psalm 119:18, open my oë, dat ek kan sien die wonders van u wet. Ek bid het elke keer, as ek die woord lees. Here, maak my oë oop. Hoekom? Want ek en jy het nie die natuurlike vermoë om die woord te verstaan nie. Ons lees goed daarin. Maar wanneer ek die Here vra om deur sy gees my te kom wakker maak, dan doen hy dit. Lukas 24:45, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Daarom vra, wanneer ons om lees, vra het vir my dissipline. Het vra vir my tyd. Het vra vir my 'n program. Ek moet iets doen om hierdie woord te lees. Nou weet ek, vriende, my vrou sal op 'n vakansietyd 4 boeke deurlees. Ek het aan die laaste 20 vakansies 2 boeke saamgevat en die een klaar gelees. Want ek lees nie maklik nie, kom nie vir my maklik nie. Ek is 'n ambagsman. Ek wil goed bou en ek wil goed laat werk en ek wil goed sien aan mekaar kom. So, dit vat vir my baie meer om te lees as my vrou, en baie van u ervaar dit ook. Ek lees nie maklik nie. Ongelukkig mag ons nie hierdie verskoning aanbied nie. Hoekom nie? Want ek is tot alles in staat die Christus wat my krag gee, ook om die Bybel te lees. En daar begin ek, vriend, en ek begin die Bybel lees, en ek gaan vir jou 'n paar kort gedagtes gee. Miskien sal ons iewers 'n hele kursus uitwerk om jou daar op te lei. Maar hoe lees ek die Bybel? Begin deur te sê, weet wat jy lees. Het jy agterkom as psalms en spreek, het jy agterkom as geskiedenisboeke, as poesieboeke, het jy agterkom as evangelies en briewe aan gemeentes. Jy moet weet wat jy lees. As jy nou lees en jy lees 'n gelykenis, wat moet jy in 'n gelykenis? So daar is bietjie nodig dat ek en jy so bietjie weet waaroor lees ek. En dames, klein opleidingstydperke moontlik en nodig dat ons weet hoe werk die Bybel. Maar weet wat jy lees. Begin by 'n goeie geskiedenisboek en kyk waar dit inpas. Lees jou Bybel, luister baie baie mooi boek vir boek. Die mees om Bybelse ding waar ons deesda is, is 'n taxi mens. Ek trek 'n taxi vir die dag. Vriende, God het die Bybel nie vol taxi's gemaak nie. Luister mooi. Vir honderde jare het hy net Bybelboeke daar neergesit. Toe kom die vertalers en hulle maak het later hoofstukke. En toe kom hulle later en maak het verse. Jy en ek moet weet, om die Bybel te lees, vat jy boek vir boek. Hoofstuk vir hoofstuk. En luister mooi, minder is meer. Moet dit enige iemand jou daarin jaag om te sê, jy moet die Bybel hierdie jaar deurlees. Wie sê dit? Waar lees jy dit? As jy kan, goed, jy kry ons wat kan lees. Maar vriende, gaan deur jou Bybelboeke een op 'n slag, lees 'n stukkie en gaan of jy sê wat jy doen, en jy vat daai stukkie lees om jy kry onder die knie, verstaan wat hy sê. Minder is meer. Seker ons jaag soos 'n Formule 1 deur die Bybel. En dan sê ek die Bybel 4 keer deurgelees, en dan vraag ek baie keer vir mense, sê gou vir my, jy die Bybel 3 keer deurgelees, hoeveel keer die Bybel jou deurgelees? Want jy doen nog net wat jy gedoen het. Jy is nog net so stout. Jy is nog net so min in die kerk. Jy doen nog net so min vir die Here. So, vir jou wat dit kan lees, prys die Here. Daar is ons wat dit kan doen. Maar vriende, ek en jy moet leer om die Bybel te lees, boek vir boek, hoofstuk vir hoofstuk, weet wat jy lees. Weet as jy nou in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomius, dis die wet, dis die eerste geskiedenis van die Bybel. Weet as jy in Hooglied is, weet waar hoe gaan hierdie boek. Gebruik goeie Bybelvertalings. Ja, ons gebruik die ou vertaling en ek gebruik ook die ou vertaling. Ek gebruik net die King James vertaling as ek begin lees. Maar vriende, my Bybelboek is vol, my rakke is vol goeie vertalings. En ek laat my nie intrek in hierdie argumente oor vertalings nie. Ek sê eenvoudig, ek het my oorspronklike Bybel, maar baie van my ander vertalings help my om die teks beter te verstaan. So daarom lees ek meer as een Bybelvertaling. En die lekkerte is, op ons selfoon het ons om deesdae, ek kan 'n teksvers insit en vir hom sê, wat sê daai een en daai een en daai een en daai een? En baie keer gelees jy hom en hy beteken vir jou baie. So lees jou Bybel. Kom, ek gee vir jou 'n baie, baie goeie raad, wat jare terug vir ons gegee is. Jy hoef my saam te stem, ek hoef regtig nie met jou argumenteer nie. Wat vir ons baie gewerk. Toe ons op kweeskool kom, en hulle vraag vir ons so vraag, weet jy wie die vraag geantwoord? My vrou. Ek heb terug gestel, hoe weet jy so baie van die Bybel? Wie wat het sy gedoen? Sy het in die aand vir die kinders uit 'n goeie kinderbybel gelees.
Soos het al die kennis opgetel van wie is daar betrokke, wat is die verhaal? Lees vir jou kinders uit 'n goeie kinderbybel, is 'n voorstel, nie 'n wet nie, voorstel. En jy gaan agterkom, meer jy dit lees, na gaan jy terug na jou bybel toe, jy gaan lees, want dis, wow, kyk hier die waarhede. Lees, lees, lees jou bybel. Dis hoe jy dit omgroei. Tweede plek, bestudeer jou bybel. Bestudeer jou bybel. Kyk na my prentjie daar. My eerste enetjie prentjie het so gelyk. Kyk het gegaan mooi vir my, verskoon toch, ek net daar weer teruggaan. Sien daar, daar sit hy met sy bybel. Blanke plek. Ononderhandelbaar, moet dit ken. Kyk na my tweede prentjie. Bestudeer jou bybel. Wat beteken dit? Beteken, ek bring my spoed af, ek brei my hulpmiddels nou uit, ek gaan nou inzoom op 'n boek, en ek gaan stelselmatig deurom werk met my notaboek. Dis my notaboek, wat ek inskryf, ek is nou tans besig met Galasiërs, ek is nou môre by Galasiërs hoofstuk 4 begin ek mee. So wat ek nou gaan doen, ek vat my notas hier in, en dan gaan leer jy, as jy die Bybel bestudeer, vriende, dan kry jy vir jou baie goeie hulpmiddels. 2 Timoteus 2 vers 5 lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Hoekom is hulpmiddels vir ons belangrik? Omdat ons nie almal opleiding in kweekskole het nie. Ons almal kom nie uit die AEB uit of uit een of ander Bybelskool uit wat ons hierdie goed onderlees. Vir ons is dit amper is maklik as toer natuur jy verstaan om die Bybel te lees, maar normale lid maar daar buite weet nie. En dis hoekom ouens die Bybel nie lees nie. En dis my volgende seminar wat ek gaan ontwikkel is, hoe bestudeer ek my Bybel? En ek wil jou prakties deurvat. Maar jy het hulpmiddels nodig om te lees. Ja, ons Heilige Gees verseker, ons sit hom nooit in die pad uit nie. Ons vra vir Here, maak die Bybel oop. Maar vriende, as ek al sien waarmee mense uitgekom het oor Bybelstudie en wat die Here vir hulle gewys het, dan is dit skrikwekkend. Nee, jy kry goeie hulpmiddel. Eerste goeie hulpmiddel is goeie Bybel, met 'n goeie Bybel of twee daarby, vertalings, dan kan jy jou notas skryf, jy vra, is dit opdragte, wat leer ek van Jesus, is daar vir my waarskuwing, as baie meer, ek geef jou net 'n gedagte, wat se beginsels is daarin, hoe raak het my? Dan beleef jy in 'n baie goeie Bybelhandboek. Vriende, my eerste Bybelhandboek en al my kinders het ek gesorg dat een kry, is hierdie ene, en ek gaan nie sy naam oor die lig sê nie, maar dit is 'n goeie Bybelhandboek, wat deur goeie mense geskryf is. Julle sal daarvan hou, dis deur die Baptiste ouens in Amerika geskryf. So ons verstaan hulle teologie, ons is saam met hulle. En elke Bybelboek in hierdie boek, hierdie is die Life Application Bible, jy kry met 3 vertalings, die Afrikaanse weergawe is die Bybel in praktyk. Volgens my die swakste een van hulle allemaal. Maar hierdie is baie goed. So elke boek wat jy gaan lees, kom ons sê jy gaan nou Galasiërs lees. Dan gaan hy vir jou 'n hele introduction gee oor Galasiërs. Nou kan jy vir jouself die prentjie vorm, waar pas Galasiërs in die geskiedenis in? Wat wou Paulus hierdeur sê? Wat is die probleme wat hulle gehad het in Galasiërs? Nou gaan jy as hierdie Bybelboek begin vat, dan vat hy vir jou letterlik deur teks vir teks, en hy gaan verklaar vir jou, en hy pas om vir jou toe. En vriende, as jy dit nou op daai basis nog hier agterkom, jy haap partyke sommer 'n maand of twee vas in so 'n stukkie teksvers, of in 'n hoofstuk. Hoekom? Want jy het hom bestudeer. En dis hoe jy groei deur die woord. Handelinge 17 vers 11 sê, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hoekom? Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek, of hierdie dinge so was. Jy sien, ons moet die Bybel bestudeer, bietjie moeite doen, en vra hulp, en tog wil ek vir jou vra, as jy koop, vra eers jou dominee. Ek het al vir mense gesê, ek sê, dominee, kyk wat ek gekoop, en sê ek, jy het die grootste gemors op aarde gekoop, gaan kry jou geld terug, nee, ek kan nie. Vra voor jy boeke koop. Die helf, Wealth and Prosperity Gospel, wat uit die hel aangeblaas word, is in elke tweede boek ingeweef. Kry goeie boeke van goeie manne en vroue, wat ons weet sterk is op die skrif. Vra voor jy koop, maar bestudeer jou woord. Dan, luister na jou woord. Luister, wat was God se primêre manier dat sy kinders sal groei. In eerste plek het hy gesê, dat sy kinders kom een keer een week by mekaar. Eerste dag van die week, sonoggend, het die eerste kyk by mekaar gekom, en wat het hulle gedoen toe by mekaar gekom het? Hulle het gemeenskap gehad met mekaar, hulle het brood gebreek, hulle het nagmaal gehou, en dan is die woord gepredik. Die woord is uitgelê. Hoekom? Omdat die Here vir sekere ouens geroep het om hierdie taak te doen. Ek kan 8 tot 10 ure soms per dag aan hierdie taak spandeer. Hierdie dagstukkies wat ek uitstuur in die aand, ek spandeer soms tot 4 ure om reg te kry en om hom opgevang te kry. Tyd van nee, kom 3 keer op en dan is daar vliegtuig en dan is daar hond en dan is daar die telefoon wat lui. God het mense uitgesoek om juist dit te doen, om die brood te breek. Maar sy hooftaak vir die kerk is die woord moet van hier af gepredik word. En daarom moet die kinders van die Here in die gemeente wees. Hy moet wees waar die woord gepredik word. Die feit dat mense hier is, die vriende sê vir jou, they not friends of Christ. Want sy woord is nie vir hulle belangrik nie. Luister na die woord. Jy kan die hele Romeine 10 vers 13 gaan lees waar hy vir jou sê, hoe kan iemand gered word as hy nie hoor nie? Hoe kan hy hoor as niemand nie preek nie? En dan sê daarom is daar sekere mense die Here roep om te preek. En sê lieflik is die voete van die wat hy roep om te preek. En dan kom hy vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is die woord van God. Die kind van God met die woord hoor. Daarom moet ons in ons gemeente sit en het luister. Daarom mag daar nie een leeplek wees in een gemeente nie. Ons met die woord inneem. Dis Godse wil. Paulus sê vir Timoteus, tot ek kom, moet jy aanhou met voorlesing en vermaning en leer hoekom. Dit mag nooit ophou nie, hoekom nie. Want dis hoe die vriend van God groei in die woord. Preke in jou gemeente. Ek staan swaar hierop. God berei deur my vir my gemeente kos voor. Ek het nie kos voorberei vir die AGS in Vicksburg nie. As hy achterna daarna luister, goed. Maar ek glo daar ou sy eerste prioriteit is om in te skakel by sy pastoor en te hoor wat die Here op sy hart gelê het vir daai gemeente. So luister na preke van jou eie gemeente. Wees op jou plek. Dis Jesus se A-plan. Luister jou boodskappe weer en weer. Hy is nou op so baie mates beskikbaar. En daarom het die media bediening gevoel ons hoef nie meer series te maak nie. Dit is 'n ewige maak, luister, weg, breek, stikkend. Nou kry jy het op 'n skakel, jy kry het op 'n selfoon, jy kan het MP3 aanvraag, jy kan het luister net waar jy gaan, luister jou boodskappe weer en weer, audio, klankbane, my seun, praat my en sê ek, seun, waar hoor jy die goed? Hoe weet jy die goed? Hy het ongelooflike kennis, toe sê my pa, ek het my die King James version gekoop op MP4, ek luister het as ek werk, oor ons bakkerij, luister ek die Bybel. Dis alles maniere om te groei in die woord, luister dit. Bepeins dit. Bepeins dit. Hierdie woord sê dit roem moet in jou hart wees. En dan gaan lees jy daar wat hy vir jou sê, wat moet jy alles moet doen. Wat moet in jou hart wees? En vind jy wat, as iemand nou so sit soos Manna Maria, sal nou so sit, as ek van sê, Manna Maria, wat is op jou hart? Want ek sien sy is besig met iets. Ek sit hier en sê, my sê, wat is op jou hart? Hoekom? Want ek bedink wat in my hart is. Daarom sê, laat hierdie woorde in jou hart wees. Met ander woorde, wat ek vanoggend gelees het, gaan ek nou oor bepeins. Ek gaan het oor dink. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie, sê die Here vir Joshua. Maar bepeins dit dag en nag, totdat jy nougesed kan wandel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Dan sal jou weer voorspoedig wees en jy sal goeie gevolg handel. Psalm 1 skryf ons oor, welgelukzalig is die man wat nie sit in die raad van die goddeloos en nie sit in die kring van die spotters nie en nie wandel op die raad van die onreverdiges, die suits in die lijn. Maar dan sê vers 2, maar sy beha, die welgelukzalige man, maar sy beha is in die wet of in die woord van die Here en hy oordink dit dag en nacht. Vind dit is om 'n stuk van jou woord te vat, 'n beginsel te vat. Kom ons van die beginsel van Jesus is my beste vriend. Daar is, ek dink, 8 punte gewees. Om een van die punte te vat en te sê, dis my vriend. My vriend luister na my, hy is altyd daar vir my. Om so punt te vat en oor hom te broei soos een hen oor haar kykens. En wat gebeur as een hen lang genoeg oor haar kykens broei? Help gou vir my wat gebeur. Daar is 'n doppie wat breek en dan is 'n nuwe lewe. Vind nou, wanneer ek hier ingaan en die woord is hier en ek kom by die huis en ek vergeet van die woord, dan gaan ek het mis. Ek moet het bepyns. Ek gebruik weer eens my eie vrou as 'n voorbeeld. Sy skryf elke boodskapse punte af en maandag tot vrijdag spandeer sy aan hierdie woord wat gepreek is. En soms kom sy op 'n vrijdagmiddag en sy sê, kom ek gee vir die punte en dan noem sy my punte so af, want sy dit gaan bepyns. Sy dit op gaan lees, sy het eie gemaakt en toe dit is die belangrike ding van oor die woord te pyns en natuurlijk wel oor te bid, ook Heere, kom maak die woord vir my waar. Vyfde gedagte, memoriseer die woord. Memoriseer die woord. Sien jou klipje tikke opgesit met een baie speciale doel? Sien jou glad as die klipje? Hoe kry jy hom so? Hoe kry jy die klipje so glad? Deur baie skuur, en baie water en baie handewerk kom hy so. Jy en ek moet die skrif memoriseer. Hoekom? Want as ek die skrif gememoriseer, dan gaan in my kop, en hy sak uiteindelik in my hart, en hy word deel van my lewe. Daarom sê die skrywer van Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Hy sê, ek het die bevele oordink, ek wil die bevele oordink, en op die paaie let. Ek sal my verlustig in die insetting, en die woord sal ek nie vergeet nie. Wat beteken? Dit beteken ons memoriseer, kom ek doen nou baie praktisch vir, wat beteken dit? Beteken, vriende, jy vat jou Bybel en jy kryf jou kernwaarhede. Die verlossing van Jesus is 'n kernwaarheid. Jesus se God het is 'n kernwaarheid. Nou gaan kry die tekstverse wat daar oor gaan, die kerntekstverse. En ek het nou my Bybel en my kaartjies in my ander Bybel gesit en om by die huis gelos. So jy skryf het af op het, ek noem het een tekstkaartjie. Ek het so kaartjie omtrent so goed soos jy koop om by die winkels, so goed kaartjie, vou kom in twee, boos skryf ek een tekstvers, onderskryf ek een tekstvers, en draai ek hom om, skryf ek hom bo en onder. Dan vou ek hom op, en ek stop in my sak. Waar ek gaan, herhaal ek hom gedurig deur. Ek herhaal hom. So kerntekstvers, jy gaan leer die tekstvers wat niks sê nie. Leer die tekst, jy leer kerntekstvers, jy begin kerntekstvers en memoriseer. Kost, wees jy hoe jy dit al gedoen. Wie weet, dat staan Johannes 3 vers 16? Ons allemaal. Hoekom? Want jy het geleer. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Almal ken dit. Hoekom? Want jy het hom geleer, en hy is herhaal, en herhaal, en herhaal, en herhaal, en hy is vastgemaak. Nou vat jy tekstvers wat vir jou sê, want God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek en jy kan word, geregtigheid van God in hom. Nou leer jy tekstverse wat alles gaan oor die verlossing. Jy leer het van buiten. Kom, ek geef jou baie goeie raad. Het julle allemaal gesien in die kerk, kan jy een stap vir stap raad aan een soekende siel? Het julle boekie gesien? As ek vandag vir mense vraag, hoeveel van julle kan nou siel na die Here toe lê, dan sê baie min mense vir my, ek kan. Baie min mense doen het. Kom, ek geef jou baie goeie raad. Kryf jou stap vir stap boekie by Shamain. Dan vat jy jou nota boek en jy gaan skryf die boek oor. Skryf elke tekstvers oor. Ga memoriseer die boekie. Memoriseer elke tekstvers in die boekie. Vat die volgorde waar die boekie vir die tekste geen leer hulle in tekste. En jy kan enige tyd hierdie evangelie aanbied aan enig iemand wat hulp het. En waar jy begin, die net die stap vir stap boekie te vat, te gaan memoriseer, een raamwerk vir jou op te bou, die tekste te leer, en dis wat beteken om te memoriseer. Daag mekaar uit, ouers, kinders, kom ons leer hierdie week, hierdie klomp tekstverse, plak het op in huise, hou dit in jou sak, sing die woord, daar is soveel tekstprymings, maar die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht, hulle vaar op met vleel, soos die arende, hulle hart loop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie maat nie, die wat op die Heere wacht, waar is die tekst, is iemand? Jesaja? Ah, 41, sien jy? En so leer jy om, sing jou tekstverse, daag mekaar uit, moedig mekaar aan in die gesin, maar memoriseer jou belangrike woord. Dan, beoefen die woord. Met ander woorde, vriende, dit help nie ons hoor net hier die woord nie, help nie ons hoor net ek met 'n vriend van Jesus woord nie. Nee, ek moet dit nou vat vir myself. En hier prentjie is so mooi, hy wys vir jou, elke deel is die woord al in. Hy sê, word daders van die woord. Nie het woord vir julle self bedrieg nie. Daders beteken, nou gaan ek in die volgende maand of drie, gaan ek baie energie insit, om 'n vriend van Jesus te begin word, wat kyk na my Bybel, en ek gaan goed begin doen, met dis wat beteken om 'n dader te word van die woord. Die Here praat met ons, en dan word ek 'n dader.
Nou kom ek die oggend ek lees deur 'n gedeelte en hy sê vir my, as dit jou byval dat jy iets teen jou broer het, los eers jou offer by die altaar, gaan maak eers reg met jou broer. Nou lees jy dit en jy weet in jou hart, maar ek is kwaad vir Shamain. Ek is kwaad vir Shamain. Wat beteken om 'n dader van die woord te word? Wat beteken nou stop ek dan ek sê, Jesus, ek is jou vriend. En ek wil gehoor van wie aan jou beveel. En u sê in die woord, ek weet nou ek is kwaad vir Shamain. So ek gaan nou eers hier stop. En ek ry en klim my kar, ek ry na Shamain toe, ek kom, sit hier by haar en ek maak reg. En ek sê vir ek is sorry en ek maak het reg. Dan gaan ek terug, dan sal die Heer jou offer aanvaar. Dis wat beteken om 'n dader te wees van die woord. Kies om 'n dader te wees. Jesus het gesê, nie elkeen van my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van my Vader nie, maar hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Laaste gedagte, laat die woord jou verander. Vriende, wat help dit? Alles. As ek die woord memoriseer en lees en luister en bepeins en vastmaak en toepas, maar ek verander nie. Jare gelede toe ek 'n jong geredde ambagsman was, vol vuur, ek wil elke tweede ou wil ek na die Here toe lei en ek wil elke tweede ou bearbei, sit ek in 'n werksplek en daar kom 'n oom wat die kontroleer was langs my, maar hy was bekend op die plant as die ou wat die ergste kon vloek en hy kon vloek. Ek kon vloek, maar hierdie ou het my, in elke afdeling het hy my gewen. Hy was regtig, hy kon goed vloek. En ek sit by die oom, ek kan sy naam nie onthou nie, en ek praat met hom oor my getuienis. Ek vertel vir hom, oom, is jy reg? Hy sê, my luister ou jong knapie. Hierdie man, lees elke dag sy Bybel. Hierdie man, bid elke dag tot God. Hierdie man, is elke Sondag in die kerk. Wat sê jy as 'n jong geredde mens vir so ou? Al wat ek vandag weet, oom, jy het 'n hol kol van godsdiens. Jy het 'n dooie dop, soos 'n slak. Maar daar is nie meer 'n slak in nie. Daar is nie inhoud nie. Want as die Bybel, Jesus Christus, sy kerk, sy woord, sy gees, my gebed, my nie verander na dieselfde beeld nie, waarmee is ek besig? Malachi sê, dit waarmee jy besig is, maak God nar. Het maak hom siek. Hy sê, vat hier die remoer van die bokke en feeste, vat het van my af weg, ek wil dit nie hoor nie, hoekom nie? Want hulle kom nader met my met hulle hande, maar hulle hart is ver van my af. Vind dat die woord moet ons verander. Hy moet ons verander. En dis wat ek en jy bid, as ons die woord oopmaak, Here, kom verander my deur die woord. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. 1 Petrus 1 vers 15, ons moet heilig word in ons hele levenswandel. 2 Korintiërs 3:18, terwyl ons allemaal met 'n onbedekte gesig in die spieël van heerlikheid die Here aanskou, ons ontdek Jesus, ons kyk wie hy is, veral in die evangelies, jy raak so betrokke by Jesus, verander hy jou na dieselfde beeld. Romeine 12:2, word in die wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou net sê vers 12 wat jy gelees om die nuwe vertaling, dan sê hy vernuwing van julle denke. Wat eintlik 'n goeie vertaling is, nou weet ek waaroor dit beteken. So hy sê, neem hierdie woord en laat het jou verander, laat het jou metamorfiseer, laat het jou verander van daar af, dis die groeifase, en jy kom daar. Vriende, alles is uiteindelik bedoel vir jou hart. As hierdie woord nie in die hart van die vriend van Jesus kom nie, luister mooi, dan is jy nie vriend van Jesus nie. Kom ons stel het baie duidelik, want hy het dit gesê. Hy het gesê, my vriende is hulle wat my bevele gehoorsaam. Kom ons sê in Afrikaans, ons kan verstaan. Vriende van Jesus is mense wat deur Jesus gered is, wat Jesus se woord vat en wat sy woord begin lief hê, wat 'n hartsverandering het rondom sy woord en hierdie woord is gerig op hulle harte, hulle wil in hulle lewens verander. En kyk, nou hoe het ek hom gemaak om hier af te sluit. Elke een van daai goed is gefokus op die hart. Elkeen is ingezoom op die hart. Want as God uiteindelik my en jou nie verander nie, waarmee was ons besig? So die Here het my en baie van u radikaal verander die dag toe ons gered is. Soos wat jy hierdie remote optel en omkeer, dit was my lewe op die 17de November. Maar dit was die begin. Nie die einde nie. Die einde is nou hoe ek en jy deur die woord en die gees en die werk van die Here transformeer elke dag. En ek kan terugkyk na amper 40 jaar in my lewe en sê, dankie Here, ek is nie meer daar waar ek was voor hy my omgedraai het nie. Maar dank ek is nie waar ek moet wees nie. Ek, julle allemaal kan die selfde sê. Dank ek is nie waar ek was nie. Maar dank ek is nie waar ek nie moet wees nie, maar dank ek is nie waar ek was nie. So mag die Here ons werklik vind om 'n keuse te maak, sê Here, ek wil groei deur u woord, deur dit te lees, deur dit te bestudeer, deur dit te luister, deur dit te bepeins of te oordink, deur dit te memoriseer, deur dit te beoefen en dit toe te laat om jou te verander. Dan, vriende, is ek en jy in 'n wording om te word vriende van die Here Jesus. Amen. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke u woord kon deel met u kinders. En ja, Here, ons lewe in die moderne eeu waar die tradisionele dinge soos Bybel lees en kerkbywoning en aktiewe kerklidmaatskap vir baie mense soos die badwater uitgetap het. Maar ek wil bid dat u daardie wonderlike dinge wat nooit in u skrif verander is nie, dat u daardie dinge weer vir ons in ons eie harte sal kom lewend maak. Wil u oor elkeen van ons mense, soos die gees daar in Esegiel oor die dooie doodsbeenderig geblaas het, wil u opnuut u gees kom blaas oor elke kind van God, wat in 'n gewoonte verval het, wat nie die Here Jesus, die hoof van ons kerk, se goedkeuring wegdra nie. Here, kom bereik in ons elkeen die goddelike doel in die weke wat voorlê. Mag ons daai eerste tree neem om te sê, Here, ek is in die woord, maar ek gaan beter word in dit wat ek moet doen. Miskien is dit vandag vir my 'n nuwe uitdaging wat ek moet sê, Here, ek aanvaar die uitdaging. Want ek wil 'n vriend van die Here Jesus wees. Waar ons onsself ook al vandag bevind in ons geestelike lewens, wil ons kom bid dat u u kosbare doel met ons elkeen bereik. Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, vriende, ek gaan dan vir u vra om saam met ons te sing. Die pragtige, gaan ons gou vir jou lees voor ons om sing. Hy sê, u het die brood gebreek, dis deur Jesus eens by die meer. Breek tans die lewensbrood vir my ook hier. Met ander woord, ons antwoord nou op hierdie vriend. Deur te sê, Here, ek kom nou na u toe. En ek gaan u vertrou om u woord dag vir dag ook aan my te breek. En as ons vir jou enigszins tot hulp kan wees met boeke, met goeie Bybels, met studiemetode, ek het heeltemal nog iets vergeet, ou, so baie om te onthou, is natuurlik 'n Bybelprogram wat Rian begin aanbied het op 'n stadium in die gemeente. So as hy weer beskikbaar is, kom, kry my Bybelprogram, gratis of nie. Laat jou oplei. 'N ongelooflike stuk gereedskap wat jou Bybelstudie vir altyd sal verander. So gebruik die tools tot jou beskikking en mag die Here vir ons daarin sien. Kom ons staan, ons sing. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly, terwyl u saam met my die wedloop betree van die wording van 'n vriend van Jesus. Amen.